Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun yakshanba, 6-dekabr, Toshkentda soat kechki 9. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev hamkasb xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
2010-yil O'zbekistonda Barkamol avlod yili deb e'lon qilindi. Perm shahridagi tungi klublardan birida ro'y bergan fojialar yong'in ortidan 5 kishi hibsga olindi. Tehronda dushanba kuniga rejalangan kishilik hukumat namoyishlari arafasida internet tarmog'i ustidan nazorat kuchaytirildi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Pokistonda yashayotgan 25 ming nafar o'zbeklar tarixiy vatanlari O'zbekistonga qaytishni orzu qilmoqdalar. Ular o'tgan asrning 30-40 yillarida Afg'oniston Pokistonga hijrat qilganlar.
Men Abdulhaq Haqqoniy Kuvaytdagi Pokistondan gapirib turibman. O'zbek xalqini namoyandasiman. Bizlarning asl bobomiz, bobolarimiz Surxondaryolik.
Qirg'izistondagi salafiylik diniy oqimi musulmonlar orasiga rahna soladimi? Tojikiston prezidenti mamlakat o'tadigan parlament saylovlarida siyosiy partiyalar vakillarini xiyonatga qo'l urmaslikka da'vat qildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Yashash juda ham og'ir ketyapti. Men chunki oilaviy sharoitim og'ir bo'lgani uchun ham, chidolmaganim uchun ham sizlarga shuna murojaat qildimki.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston xalqaro anjumanlar saroyida 5-dekabr kuni O'zbekiston Konstitutsiyasi qabul qilinganining 17 yilligiga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov, davlat va jamoat arboblari, fan, madaniyat va san'at namoyandalari, mamlakatdagi xorij davlatlari elchixonalari va xalqaro tashkilotlar vakolatxonalari vakillari ishtirok etdilar. O'z agentligining xabar qilishicha, mazkur yig'ilishni Toshkent shahar hokimi To'xtayev ochgan. O'zbekiston davlat madhiyasi yangragandan so'ng prezident Islom Karimov zalga to'planganlar oldida ma'ruza qilgan. Ma'ruza yakunida esa O'zbekiston rahbari 2010-yilni barkamol avlod yili deb e'lon qilishni taklif qilgan. Shuningdek, 5-dekabr kuni Toshkentda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 20-yalpi majlisi o'z ishini davom ettirdi. Parlament yuqori palatasi a'zolari O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining inqirozga qarshi choralarning 2009-2010 yillarga mo'ljallangan dasturini so'zsiz bajarish borasida mahalliy hokimiyat organlarining roli va mas'uliyati to'g'risidagi qarori bajarilishi borasida haqidagi masalani ko'rib chiqqanlar. Senatorlar shuningdek, O'zbekiston bilan Turkmaniston o'rtasida ozodlikdan mahrum etishga hukm qilingan shaxslarni jazoni o'tashni davom ettirish uchun topshirish to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qilish haqidagi qonun loyihasini ko'rib chiqqanlar va ma'qullaganlar, deyiladi O'zA agentligi xabarida. Rossiyaning Perm shahridagi tungi klublardan birida ro'y bergan fojiali yong'in ortidan 5 kishi hibsga olindi. Juma kuni tungi klubda ro'y bergan yong'in oqibatida 112 kishi nobud bo'ldi, 100 ziyod shaxs tan jarohat oldi. Ushbu fojiaga tungi klub ichkarisida uyushtirilgan mushakbozlik sabab bo'lgan. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev klub rahbariyatini keskin tanqid qilib, ushbu fojiaga aloqador bo'lgan shaxslarning barchasini jinoiy javobgarlikka tortish to'g'risida topshiriq berdi. Xabarlarga ko'ra, tungi klub rahbariyatidan 5 shaxs qo'lga olingan va Tergov qo'mitasining 4 shaxsga nisbatan ayblov e'lon qilishi kutilmoqda. Juma kungi yong'inda tan jarohat olganlardan aksari Moskva, Sankt-Peterburg va Chelyabinsk shifoxonalariga yotqizildi. Perm shahar ma'muriyati yong'in qurbonlari oila a'zolariga 100 ming rubldan ajratishga qaror qildi. 7-dekabr esa Rossiyada motam kuni deb e'lon qilindi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 6-dekabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Bosh vazir Manmohan Singh boshchiligidagi Hindiston delegatsiyasi Moskvaga safar qilmoqda. Bu yerda Hindiston bosh vaziri rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan uchrashib, ikki davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalar rivojiga oid masalalarni muhokama qiladi. Moskva so'zlashuvlarida shuningdek xavfsizlik masalalarining ham tilga olinishi kutilmoqda. O'tgan hafta Hindiston bosh vaziri Vashingtonda bo'lib, prezident Barak Obama bilan so'zlashuvlar olib borgan edi. Ruminiyada prezident saylovining ikkinchi davrasi o'tkazilmoqda. Prezidentlik uchun mamlakatning amaldagi rahbari o'ng markazchi Trayan Basescu va Sotsial-demokratik partiya lideri Mircha Janelar o'zaro kuch sinashmoqda. Har ikkala nomzod ham saylovoldi kampaniyasi davomida Ruminiyani siyosiy va iqtisodiy buhrondan qutqarish, korrupsiyani yo'q qilish va jamoatchilik ishonchini qayta tiklashga va'da berdilar. Ruminiyada 18 millionga yaqin fuqaro ovoz berish huquqiga ega, saylov uchastkalari Toshkent vaqti bilan 12:00 da yopiladi. Tehronlik talabalarga ko'ra dushanba kuniga rejalangan aksil hukumat namoyishlari arafasida Iron hukumati internet tarmog'iga ulanishni cheklagan. Talabalarning Associated Press agentligiga bildirishicha, Tehronda elektron pochtalarni tekshirishning imkoni yo'q va muxolifatga tegishli saytlar ustidan nazorat yanada kuchaytirilgan. Ayni paytda Iron rasmiylarining mamlakatdagi xorijlik jurnalistlarga dushanba kuni bo'lib o'tadigan namoyishlarni yoritmaslikni tavsiya qilgani xabar qilinmoqda. Eronda 1953 yilgi aksil Amerika namoyishlari chog'ida halok bo'lgan 3 talaba xotirasiga bag'ishlab har yili 7-dekabr kuni xotira tadbirlari o'tkaziladi. AQSh mudofaa vaziri Robert Gates al-Qoida yetakchisi Usama bin Ladenning qayerda ekanligi borasida AQShda hech qanday ma'lumot yo'qligini bildirdi. Robert Gates bu haqda AQSh telekanallaridan biriga bergan intervyusida ma'lum qildi. Mazkur intervyuning bugun efirga uzatilishi kutilmoqda. AQSh mudofaa vaziri jurnalistlarning al-Qoida yetakchisi Afg'onistonda ekani borasida yaqinda chiqqan ma'lumotlarni tasdiqlaysizmi degan savoliga yo'q deya javob qaytardi. Al-Qoida yetakchisi Usama bin Ladenning Afg'oniston chegarasiga yaqin bo'lgan Pokiston hududlarda berkinib yurgani taxmin qilinadi. Ayni paytda Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on Turkiya Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuch yubormasligini ma'lum qildi. Erdo'g'on bu haqda Washington safari arafasida gapirdi. Bosh vazirga ko'ra, hozirgi kunda Afg'onistonda 1750 nafar turkiyalik harbiy xizmat qilmoqda va turk qo'shinlari afg'on armiyasi malakasini oshirishda davom etadi. O'tgan hafta AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistonga qo'shimcha 30 ming kishilik harbiy kontingent yuborishini e'lon qilgan edi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugungi eshitirishimizdan o'rin olgan mavzularning ba'zilarining sarlavhalari. Pokistonda yashayotgan 25 ming nafar o'zbeklar tarixiy vatanlari O'zbekistonga qaytishni orzu qilmoqdalar. Qirg'izistondagi salafiylik diniy oqimi musulmonlar orasiga rahna soladimi? Tojikiston prezidenti mamlakatda o'tadigan parlament saylovlarida siyosiy partiyalar vakillarini xiyonatga qo'l urmaslikka da'vat qildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
ozodlik.org Ozodlik radiosining internet saytining manzili shunda, lekin bunga O'zbekistonda kirish mushkul bo'lganligi uchun eng oson yo'li darvoza.com orqali kirish. darvoza.com orqali kirish ozodlikka bemalol kirishga imkon deganidir. Hurmatli tinglovchilar, eshitirishimizni davom ettiramiz. O'zbekistonda 2010 yil Barkamol avlod yili deb e'lon qilindi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mamlakat konstitutsiyasining 17 yilligiga bag'ishlangan yig'ilishda aytib o'tdi. Shu paytgacha har yili yillarga nom berilib kelinadi. Mana o'tib borayotgan 2009 yil qishloq taraqqiyoti farovonligi yili deb e'lon qilindi. Bu qishloq taraqqiyoti farovonligi yili qanchalik o'z maqsadiga erishdi yoki erishmadimi va qolgan yillarga buning mutanosibligi qanday bu yillarning hammasining bu haqda keyingi eshitirishlarimizda hikoya qilamiz albatta. Hozir esa asosiy mavzumiz yani sizlar bilan tinglovchilardan olgan fikrlar bilan erkin mikrofon ruhnida gaplashamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420 602 612 713 raqam orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 420 602 612 713.
Erkin mikrofon ozodlik to'lqinlarida bir kunda siz az tinglovchilardan ozodlik radiosiga qilgan yetkazgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugun juda ham ko'pchilik tinglovchilarimizdan qo'ng'iroq bo'ldi. Men hozirgina telefon raqamlarini sanab chiqdim. 42 ikkita qo'ng'iroq bo'libdi. Kecha kunduz davomida biz iloji boricha shu tinglovchilarimiz bilan bog'landik. Sari Osiyodan qo'ng'iroq qilgan o'qituvchi o'z ismini aytishni istamadi, lekin u shu Sari Osiyo o'qituvchilari bilan bo'layotgan bir muammo haqida gapirdi. U ham bo'lsa, keyingi paytda O'zbekistonda naqd pul taqchilligining juda ham oshib ketayotganligi, hatto nogironlar ham shu nafaqa pullarini, pensiya pullarini o'z vaqtida olmayotganligi, o'qituvchilarning maoshlari esa 100% plastik kartochkalarga o'tkazilayotgani va plastik kartochkalarni pul qilish, naqd pul qilish evaziga ular ma'lum bir qismini yo'qotayotganligi haqida gapirdi Surxondaryo viloyatining Sari Osiyo tumanidan qo'ng'iroq qilgan o'qituvchi.
Bizda shunday holat bo'lyapti. Hozirgi kecha kunduzda maosh to'lash bo'yicha biz ma'lumot bermoqchi bo'layotgandik. Masalan, guruhga chiqqan invalid, masalan, ikkinchi guruhga maosh olish kerak. Oktyabr oyida bo'ladigan maoshlarni hali bergani yo'q.
Endi bu qaysi sohada? Masalan, nogironlik nafaqasimi?
Nogironlik bo'yicha. Nogironlik bo'yicha.
Oktyabr
nogironlik bo'yicha, masalan, deylik, oktyabr, sentyabrda berganiga masalan 10 kundan o'tdi. Lekin hali oktyabr degan o'sha beradigan bu Sarosiyo tumani bo'yicha gap ketyapti faqat.
Aha.
Surxondaryo viloyati Sarosiyo tumani bo'yicha gap ketyapti. O'sha beriladigan nogironlik nafaqalari hali berilib bo'linmagan to'liq. Shu oktyabr oyi bo'yicha, sentyabrda ham hali yarmi to'liq hali qilib berilib bo'lingani yo'q.
Endi masalan, siz qancha nogironlik nafaqasi olasiz o'zingiz va sizga qanday?
Men olmayman. Men turmush o'rtog'im olardi, masalan, 66 ming so'm nafaqa oladi masalan. Nogironlik uchun, ikkinchi nogironlik bo'yicha nafaqasi uchun hali ham to'liq berilib bo'lingani yo'q. Nafaqa nogironlik nafaqalari bo'yicha oylik maoshlarni ham misol o'z vaqtida berib borilmayotganligi bo'yicha misol murojaat qilamiz.
Mana gaz qanday? Gaz bormi sizlarda?
Gaz beryapti. Gaz ta'minoti bo'yicha hech qanday gap so'z bo'lishi mumkin emas, lekin elektr ta'minoti bo'yicha juda katta muammo. Juda ham katta muammo bo'lyapti. Kechqurun yana takror aytishim mumkin, kechqurun 5:30 berib, 7:30 uzib tashladi 2 soat. Yana 11:00 beradi, 11:30 uzib tashlaydi. Tamom. Teledan kun bo'yi bermaydi. Ertalab sahar bilan yana 1 soat beradi, to 7:00 beradi. Men to'g'risi o'qituvchiman, yashirmayman. O'qituvchiman o'zim. Lekin men o'zim o'qituvchi bo'la turib, meni vijdonim qiynalgan tufayli sizlarga nima beryapman-da misol.
O'qituvchilarning oyligi ham berilgan yo'qmi hali? O'qituvchilarning oyligi qanday?
O'qituvchilarning oyligi 100% plastik ketyapti. 100%. Biz plastikka pul olamiz. 100% oladigan plastik pulimizni 100 mingga 20 ming so'm ushlab qoladi, qolgan 80 ming naqd pul qilib beradi. To'ppa to'g'ri pul tasha beradi. Lekin bu qanchalik? Hech qachon 100% o'tkazish haqqi yo'q masalan plastikda. Lekin biz mana shuni ham ko'rib turibmiz, 100% pulimizni plastikka tashlab berishga ham ko'nyapmiz. Yashashimiz kerak, chidolmaymiz. Ro'yxatimiz kerak. Lekin shu plastikingizni o'zini pul qilishingiz kerak, boshqa nomga naqd pul bo'lishi uchun. O'shani bozorga chiqasiz, boshqa bir joyga almashtirishingiz kerak bo'lyapti. O'sha bank sohasiga ham almashtirish joyi bo'lyapti, boshqa sohalarga almashtirish. 15 mingdan 20 ming so'mgacha naqd pulingiz olib qolib, pulingiz 100 mingdan 80 ming so'm chiqarib beryapti.
Shu aniq qayerda shunday qilinadi? Masalan, 20% 15% ushlab qoladi.
Denov shahrida qilib berilyapti.
Yo'q, qayerda?
Faqat Denosar.
Bankdami?
Aynan Sarasvet tumani. Aynan Sarasvet tumani banklarini o'zida ham qilib berishyapti. Tushunyapsizmi? Ana o'zlarining odamlari o'zi qilib beryapti shuni.
Tushunarli. Bu juda og'ir bo'libdi-ku sizlarga bo'lmasa.
Yashash juda ham og'ir tepyapti. Men chunki oilaviy sharoitim og'ir bo'lgani uchun ham chidolmaganim uchun ham sizlarga shunday doimiy bir 5 yildan beri muxlislaringizga eshitib kelaman. Shuning uchun ham murojaat qildimki, nega aniq fakt bu.
Deydi Sariosiyo tumanida istiqomat qilayotgan o'qituvchi oylik maoshlari 100% plastik kartochkalarga o'tkazilayotganidan hamda nogironlar pensiyalari berilmayotganidan shikoyat qila turib. Jizzax shahridan qo'ng'iroq qilgan Sodiq akaning aytishicha Ozodlik radiosida berilayotgan fikrlar hamda munosabatlarga o'z munosabatini bildiradi. Jumladan Ozodlik radiosining o'tgan eshitirishlarida ba'zi tinglovchilarimiz o'z fikrlarini bildirgandi. Ularning aytishlaricha O'zbekistonda hayot juda ham yaxshi, hayot juda ham go'zal, hayot O'zbekiston jannatga o'xshaydi hamda hech qanday kamchiliklar, hech qanday muammolar yo'q. Ana shu gaplarni eshita turib, Jizzaxlik Sodiq aka o'z fikrlarini mana shunday bayon qildi.
Namanganlik Doniyormidimi? Shu yigitni gapi bo'yicha bir oz shuhaliga aytganimki, Namanganliman degan yigit, chunki shu hayotda shunday ko'zi ko'rib turgan narsani ko'rmasdan turib qoniqib gapirgan gaplari bizni yurtimizda hamma yo'q. To'g'ri, endi albatta hamma yurtda ham to'kin sotin bor, pul bo'lsanglar, bizni O'zbekistonimizda ana shunaqa yo'q. O'sha pul degan narsa yo'q, ish joyi degan narsa yo'q. Ish joyi degan narsada kerak bo'lsa bir kishini o'zi topgan ish haqiga o'rtacha ish haqlari topganlar bilan bir oy yasholmaydi. Bir kishini o'zi oldingiz zavod fabrikalar qurib ketgan yo'q. O'zbekistonda hech qanday bir yaxshi bir o'zgarish, qurilish shu xalq uchun hech qanaqa bo'lgan yo'q. Faqat o'sha rahbarlar uchun, boylar uchungina bo'lyapti. Har qanaqangi qurilish bo'layotgan bo'lsa, men ko'zim bilan ko'rgan, bilgan joyda, buyog'i men Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Toshkent yo'q, vodiyda shu ko'p yuraman, ko'p bo'laman shuhara, chunki asli vodiylikman. Shu borkuna kecha shu kechadan oldingizga keldim, vodiydan, Andijondan. Hayotni ko'rib keldim yerda, o'tin shu yerda qarindoshlarni ko'rib ziyoratga keldik. Mana u o'rtada Toshkent, Sirdaryoni kesib o'tib kelmani juzoda yashayman. O'sha yigit aytgan narsadan ishona yo'qda, hamma narsa bor. To'g'ri, albatta bor. Bor, kimga bor? O'sha tepada bir rahbar, oqshoq, katta o'zimizni xalq bo'layotgan tankisi bo'lgan odamlarga bor. Qo'lida katta boyligi bo'lgan kishilarga bor. O'shaning uchun o'shanga o'xshagan qilmoqchimanki, oldin sen shu yerda yashab, yon atrofingda qo'ni qo'shni mahalla ko'yinga qara. Undan keyin kim maqtangin deyman. Chunki u yigit bilmadim endi bir laganbardor bir unaqa bo'lmasa, chunki o'zi quvg'in sifatida borib Rossiyada madikorlik qilib ishlab yursa-yu, yana o'zini bir men chetni ko'rgim keldi deb bahona, u ahmoq ishi, u haqiqiy ahmoq ishi. Chunki o'z vatanida, o'z vatani oilasi, ahli ayolida, bola chaqasi oldida yashamasdan chetlarda surgundagi bo'lib yurgan odam unaqa erkinlik, unaqangi to'kin sochinlik to'g'risida gapirishi o'zi ahmoqlikdan ham battar narsa bu.
Deydi Jizzaxlik Sodiq aka. Sodiq aka o'z fikrlarini davom ettira turib, O'zbekistonda har yili yillarga qo'yiladigan nomlar haqida o'z shunday fikrlarini bildiradi.
Jamiyatimiz mustaqil bo'lganimizdan keyingi yillarni bo'lib qo'yishimiz lozimda. O'sha yillar, o'sha narsa amalga oshib, rivojlanib yaxshi bo'lsa, ko'pmi? Lekin aksincha bo'lib qolyapti-da. Aksincha bo'ladi. Mantonning qishloq xo'jaligi oddiy uzoqda o'tgan yerdagi bozorlarda esdan chiqqan boshqa bo'lishi mumkin. Shu mana shu qishloq taraqqiyotimiz masalan biron bir qishloqni ko'rmadimki, haqiqatda bir yaxshi rivojlanib, mana shu qishloq taraqqiyotilar shu rivojlanish va nima bir imkoniyat shu qishloq xo'jaligi aholisiga, xalqiga bir yaxshilik bo'lsin deb biron bir o'zgarish, yaxshi bir ko'rmadigan bir narsa qurilish yoki bo'lsa bir shunaqa mana shu bozorlar fit elektr energiyasini yetkazib berishda bir qo'shimcha bir chimtaoldin iqtisodiy yonib qolayotgan bo'lsa, bir sutkada bir yilga kelib turishga misol 4 soatga ko'chirib qo'yilgan yo'q. Yoki misol gaz yo'q, ularda misollar bir gaz berib qo'yilgan yo'q. Hech qanday o'zgarish. Aksincha borlari yo'qolavoryapti. Kun sayin yo'qolavoryapti-da. Misolan, mana elektr energiyasi ham oldin o'tgan yil misoldan boshqa oldingi yillarda kun bas o'tkazamiz, ana shu yerga ketganda 2 soat, 3 soat o'z yoqqa qolgan paytda shu musiqa tinoq bo'lgan bo'lsa, hozir sizlar ham 1 soat, 1 yarim soat, 2 soat shunday chiqib qolganda qisqarib boryapti hozir. Bir ko'rganim rivojlanish degan narsa yo'q-da shu narsa. Endi o'zingiz bilan tasavvur qilib oling. O'sha qanaqa yillar bo'ldi, yoshlar yili, boshqa yil har xil. O'shalardan ishonib bir ko'zimni ko'rib, eshitib qulog'im bilan sezganim yo'qlardan o'zgarishmasdan foyda bo'lganmi yo'q, aksincha ziyon bo'ldi. Chunki manaqa deb hali haqqini talab qilib borgan insonlarni qog'ozdagi narsalarni boshim og'ritma deb aksincha haligi qilishni ham qilmaydigan yaratganlarni ko'rganmanda. O'sha uchun yana bu farovonlik yili ham shunaqa farovonlik o'tiribdi. Qishloq farovonlik yili manaqa bunaqa imkoniyat yordam berilsa toshinglar deb qaytarilyapti bu narsalar. Bu qog'ozda bu narsa deyapti.
Deydi Jizzaxdan bizga qo'ng'iroq qilgan Sodiq aka. Qozog'istonda yashayotgan hamda o'sha yerda Qozog'istonda yashab Qozog'iston fuqaroligini olgan Shohruh ismli asli o'zbekistonlik yigitning aytishicha, Ozodlik radiosida berilgan ba'zi fikrlarga qo'shilib bo'lmaydi. Uning so'zlariga ko'ra, masalan, o'sha Ozodlik radiosida bir necha kun avval erkin mikrofon ruknida o'sha Qo'qonlik Akromxon aka O'zbekistonni yer yuzidagi jannat deb atagan edi. Uning fikricha, agar yer yuzidagi jannat bo'lsa O'zbekiston, uning Qozog'istonda ko'rayotganlari, ya'ni Qozog'istonda ko'rayotgan o'zbek mardikorlari Qozog'istonga kelib ishlab yurmagan bo'lardi va bu haqda o'z fikrlarini shunday deb bildiradi.
Shu O'zbekiston jannat o'lkasi deb aytamiz. Abduvohidovmi deb familiyalari? Shunga munosabatni bildirmoqchi edimda.
Marhamat.
Bu jannati o'lka bo'lsa, odamlar hammasi chet eldan nasib yuribdi. Qozog'istonda bizga ko'p mardikorlar kelishadida bizga. Aytishadi mana shunaqa. Yegani nonimiz ham yo'q yo'qlarda deyishadida bizlar. Shular bilan suhbatda bo'laman ko'proq. Keyin Toshkentga tez-tez borib turaman. Nogironlarni ko'raman. O'zim qancha nima ko'z ojizlar bilan suhbatda bo'laman. Yoshlarida ko'proq hozir o'tiribdi. Bu narsa chalib. Ulardan ham so'rab ko'raman. O'qishga kirmadilaringmi deb. Shunaqa qilsa aytishadiki, imkoniyat yo'q bizda deyishadi. Bu o'qishga imkoniyatimiz yo'q deyishadi. Mana shu gaplarni eshitib turibman o'zim. O'sha Qo'qonli akaxonimiz gaplariga hayron qolamanda shu O'zbekiston jannati bo'lsa. U odamlar nima qiladi deb yurib. Chetda yurmaydimi o'zlari? O'zlarining yurtida mazza qilib. Endi bekordan gapni gapirdi aka, sal o'ylagan payt gapirgandan oldin odam nima aytishini o'ylanib gapirish kerak desa.
Deydi Qozog'istonlik shohri. Hurmatli tinglovchi, Ozodlikning erkin mikrofoni sizlar uchun doim ochiq. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Biz imkonini topib albatta siz bilan qayta bog'lanamiz va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'tamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Paragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Salafiy diniy oqimi qirg'izistonlik dindorlar orasiga rahna solishi mumkin. Bu borada Qirg'iziston diniy ishlari bo'yicha davlat komissiyasi direktori Xanibek Usmonaliyev ma'lum qildi. Mutaxassislarga ko'ra, salafiy diniy oqimi odamlarni faqat Qur'on asosida yashashga targ'ib etadi va dunyoviy yangiliklarni rad etadi. Ushbu mavzuni Ushdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf o'rgandi.
Qirg'iziston hukumati rasmiylari mamlakatda odamlarni faqat Qur'on asosida yashashga targ'ib qilib, dunyoviy yangiliklarni rad etuvchi salafiy harakati ildiz otib borayotganidan tashvish bildirmoqdalar. Biz buning oqibati juda ayanchli bo'lishi mumkinligini rasman aytamiz. Negaki qirg'iz xalqining dunyo qarashi bilan ular ongimizga singdirmoqchi bo'layotgan g'oyalar o'rtasidagi kelishmovchilik yaqqol ko'rinib turibdi. Shu sababdan salafiy harakati jamoatchilik orasida katta tashvish uyg'otmoqda, dedi din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi rahbari Qanibek Usmonaliyev. Ma'lumotlarga ko'ra, salafiy harakati Qirg'izistonda 2002-yilda paydo bo'lgan. Ular chet ellik homiylar mablag'iga mamlakat hududida masjidlar qurishgan, biroq harakat Qirg'izistonda rasman ro'yxatdan o'tmagan. Aytib o'tish joizki, rasmiylar turli diniy oqimlar sonining ko'payib borayotganiga Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasining ular kabi tashviqot olib bormayotgani sabab bo'lmoqda deb hisoblaydilar. Biroq Qirg'iziston muftisi Murod Ali Hoji Jumanov bu fikrlarga qo'shilmaydi. U jurnalistlarga bergan intervyularidan birida mamlakat xavfsizligini saqlash uchun barcha teng harakat qilishi kerak deb fikr bildirgandi.
Mamlakatning xavfsizligini saqlovda bordig'i shoq harakat qilishimiz kerak. Muftiyatning jamoani ishlayotganligidan bular ko'paydi, anan ularning yaxshi ishlayotganligidan azaydi degan masala menimcha bu to'g'ri emas.
Davlat xavfsizligi uchun barchamiz teng harakat qilishimiz kerak. Muftiyatning yomon ishlayotganidan ekstremistlar ko'paydi yoki yaxshi ishlayotganidan azaydi degan fikrlar to'g'ri emas degan edi Qirg'iziston muftiysi. Rasmiy din vakillariga ko'ra, turli diniy oqimlarga asosan yoshlar qo'shilmoqda. O'sh viloyat qozisi Suyun Hoji Qaliqov turli diniy oqimlar yoshlarni pul bilan jalb qilmoqda degan fikrda. Biroq Qirg'izistonda taqiqlangan turli diniy oqim vakillari bu ayblovlarni rad etadilar. Ular o'z safdoshlariga hech qanday moliyaviy ko'mak ko'rsatilmasligini aytadilar. O'shlik siyosiy tahlilchi G'anijon Xolmatov fikricha, diniy oqimlarni yomonlash, ularga qarshi kurash va boshqa harakatlarning barchasi diniy oqimlar foydasiga ishlamoqda. Ular qora piar vazifasini o'tamoqda va ularning g'oyalari xalq orasida tez tarqalishiga xizmat qilmoqda.
Ularga qarshi kurashib, turli xil mafkuralar bilan deb ularga e'tibor berib, ularni tanqid qila boshlasak, aslida biz ularni targ'ib qilayotgan bo'lamiz. Ularning asosiy maqsadlari ham shu: ko'proq bizni taralasin, ko'proq biz haqimizda gap bo'lsin, ko'proq bizni targ'ib qilsin. E'tiborni chalg'itish xolos asosiy yo'nalishimizdan. Shuning uchun ularga qarshi kurash uchun katta mafkurani hech bir keragi yo'q. An'anaviy islom dinining o'zi uning bilish, uni o'rganish Allohning yo'lidagi asosiy besh tamoyilni mahkam ushlab harakat qilsak bo'ldi, boshqa tamoyillar kerak yo'q. Ularga e'tibor bergan sari ularni obro'i oshgan bo'ladi. Ular o'zlarini reklama qilish maqsadida ham shunaqa kurashga chaqirishadi,
dedi G'anijon Xolmatov. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda 2000 dan ortiq turli diniy tashkilotlar ro'yxatga olingan. Qirg'izistonda Hizbut Tahrir, O'zbekiston islomiy harakati, Akromiy, Sofi, Shofi, Salafiy kabi turli diniy oqim vakillari mavjudligi aytiladi va qirg'iz rasmiylari tarafidan ularga qarshi kurashishning turli uslublari to'g'risida takliflar bildiriladi. Qirg'iziston parlamentining oktyabr oyida bo'lib o'tgan yig'ilishlaridan birida ayrim deputatlar ekstremistik ruhda tashviqot olib borayotgan Hizbut Tahrir kabi oqimlarga qarshi kurashni keskin kuchaytirish taklifi bilan chiqqanlar. Biroq diniy oqimlar sonining ortayotgani ularga qarshi kurashlar samarasiz kechayotganidan darak beradi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Hurmatli tinglovchilar, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Yil O'zbekistonda Barkamol avlod yili deb e'lon qilindi. Perm shahridagi tungi klublardan birida ro'y bergan fojiali yong'in ortidan 5 kishi hibsga olindi. Bosh vazir Manmohan Singh boshchiligidagi Hindiston delegatsiyasi Moskvaga safar qiladi. Ruminiyada prezident saylovining 2-chi davrasi o'tkazilmoqda. Tehronda dushanba kuniga rejalangan aksel hukumat namoyishlari arafasida internet tarmog'i ustidan nazorat kuchaytirildi. Ozodlik to'qinlarida siz programdan gapiryapmiz. Eshittirishimizni xalqaro mavzulardagi lavhalar bilan davom ettiramiz. Ruminiyada prezident saylovining 2-chi davrasi o'tkazilmoqda. Prezidentlik uchun mamlakatning amaldagi rahbari o'ng markazchi Traian Besescu va sotsial-demokratik partiya lideri Mirja Joanelar o'zaro kuch sinashmoqda. Har ikkala nomzod ham saylovoldi kampaniyasi davomida Ruminiyani siyosiy va iqtisodiy bo'hrondan qutqarishga, korrupsiyani yo'q qilishga va jamoatchilik ishonchini qayta tiklashga va'da berdilar. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod lavhasida tanishamiz.
6-dekabr kuni Ruminiyada prezidentlik saylovining 2-chi bosqichi o'tkaziladi. Ruminlar bu saylovda berilgan o'z ovozlari mamlakatni iqtisodiy va siyosiy bo'hrondan olib chiqishiga umid qilmoqdalar. Amaldagi prezident o'ng markazchi Liberal Demokratik partiyasi vakili Traian Besescu 2-chi muddat prezidentlik uchun kurashmoqda. Sobiq tashqi ishlar vaziri, sobiq kommunistlar partiyasining merosxo'ri bo'lgan Sotsial-demokratik partiyasi lideri va senat raisi Mircha Jouani ya'ni saylovning ikkinchi bosqichida amaldagi prezidentning yagona raqibidir. Saylovning birinchi davrasida Besesku saylovchilarning 32.44%, Yuani esa 31.15% ovozini olishga muvaffaq bo'lgan edi. O'tgan haftada o'tkazilgan jamoatchilik so'rovi saylovning ikkinchi bosqichida Besesku'ning g'alaba qilish ehtimoli ko'proq ekanini ko'rsatgan. Agar saylovchilar bu ikki nomzodga mamlakatni iqtisodiy va siyosiy bo'hrondan olib chiquvchi odamlar sifatida umid bilan qarayotgani nazarga olinsa, bu saylovda ikkinchi bo'lib qolgan odam bosh vazirlik lavozimini qo'lga kiritishi mumkin. Gap shundaki, Ruminiya hukumati oktyabr oyidan buyon bosh vazirsiz ishlab kelmoqda. Ruminiya parlamenti bosh vazir Emilia Bocaga ishonchsizlik bildirgani oqibatida u iste'fo berishga majbur bo'lgan edi. Mamlakatda samarador hukumatning yo'qligi natijasida joriy yilda mamlakat iqtisodi 8.5%ga tubanlashi, ishsizlar soni esa o'tgan yilga nisbatan 3%ga ko'p bo'lib, 7%ni tashkil qilishi bashorat qilinmoqda. Jahon valyuta jamg'armasi Ruminiyada effektiv hukumat tashkil etilmagani bois iqtisodiy tanazzuldan chiqish uchun bu mamlakatga ajratilgan 20 milliard yevro miqdoridagi mablag'ning berilishini ortga surib kelmoqda. Ayni paytda Ruminiyani tanazzuldan olib chiqishga salohiyatli deb qaralayotgan ikki nomzod o'rtasida saylovoldi kurashi juda qizg'in tarzda o'tdi. Amaldagi prezident Traian Besescu o'z raqibini ommaviy axborot vositalari magnatlari va biznes doirasining piyodasi sifatida ta'rifladi. Bunday ta'rif mamlakatdagi korrupsiyadan va tanazzuldan bezor bo'lgan ko'pchilik saylovchilar o'z ovozlarini Traian Besescu uchun berishlarini ta'minlashi mumkin.
Votescu, domnul președinte Băsescu, că mi se pare cel mai onest și a dat dovadă că e cel mai cinstit contra...
Men prezident Besescu uchun ovoz beraman. Men uni eng halol odam sifatida bilaman. U buni mamlakatni talon-taroj qilgan magnatlarga qarshi chiqishlari bilan isbotladi, deydi saylovchi Mariya. Prezidentlikka nomzod Mircea Joan esa mamlakatda barqarorlik o'rnatish va ishchi o'rinlarini saqlab qolishga va'da bermoqda. Lekin u amaldagi prezident kabi xalq orasida katta ta'sirga ega emasligi ham aytilmoqda. Ruminiyalik siyosatshunos Stelian Tenes fikricha, Giovanni asosan parlamentdagi siyosiy kuchlarning madadiga tayanishi mumkin.
Mircea Joan, chiar dacă va câștiga alegerile, nu va avea toată puterea, cum s-ar întâmpla în cazul Traian Băsescu, pentru că el
Mircea Joani g'alaba qilgan taqdirda ham u avvalgi prezident ega bo'lgan darajadagi hokimiyatga erisha olmaydi. Lekin uni parlamentdagi ko'pchilik qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa menimcha ko'proq demokratiya belgisidir, dedi siyosatshunos. Ruminiyada yashovchi 21.5 million odamdan 18 millioni ovoz berish huquqiga ega. Ovoz berishning dastlabki natijalari 7-dekabr kuni e'lon qilinishi kutilmoqda.
Demak, Ruminiyada prezident saylovining ikkinchi davrasi o'tkazilmoqda. Prezidentning uch mamlakatning amaldagi rahbari o'ng markazchi Traian Besescu va Sotsial-demokratik partiya lideri Mirian Joanelar o'zaro kuch sinashmoqda. Biz saylovni kuzatib boramiz. Eshittirishimiz mana bu xabar bilan davom etadi. AQSh mudofaa vaziri Robert Geyts Al-Qoida yetakchisi Usama bin Ladenning qayerda berkinayotgani borasida Amerika Qo'shma Shtatlarida hech qanday ishonchli ma'lumot yo'qligini bildirdi. Al-Qoida yetakchisi sining Pokistonda berkinayotgani taxmin qilinadi. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
Mudofaa vaziri Robert Geyts AQSh Al-Qoida yetakchisining qayerda bo'lishi mumkinligini bilmasligi va bu borada so'nggi yillar mobaynida hech qanday ma'lumot qo'lga kiritilmaganini bildirdi. ABC News telekanaliga intervyu bergan Robert Geyts, biz Usama bin Ladenning qayerda ekanligini bilmaymiz. Agar buni bilganimizda uni allaqachon qo'lga olgan bo'lar edik, deya ta'kidladi. Mazkur intervyuning bugun efirga uzatilishi kutilmoqda. Intervyu chog'ida jurnalistlar AQSh mudofaa vaziridan Al-Qoida yetakchisiga oid so'nggi ishonch ma'lumot qachon qo'lga kiritilgani xususida so'radilar. Robert Geyts o'z navbatida bu kabi ma'lumot bir necha yillar ilgari olinganini ma'lum qildi. AQSh mudofaa vaziri shuningdek jurnalistlarning Al-Qoida yetakchisi Afg'onistonda ekani borasida yaqinda chiqqan ma'lumotlarni tasdiqlaysizmi degan savoliga yo'q deya javob qaytardi. Joriy hafta boshida BBC telekanali Al-Qoida yetakchisi Afg'onistonda bo'lishi mumkin degan xabarni tarqatdi. Telekanal jumladan Pokistonda qo'lga olingan Taliban jangarisining Usama bin Ladenni yanvar yoki fevral oylarida Afg'onistonda ko'rgan ishonchli bir shaxs bilan uchrashganman degan so'zlardan iqtibos keltirdi. 2001 yil 11 sentyabr xurujlarini rejalaganlikda ayblangan Usama bin Ladenning Afg'onistonda emas, balki Pokistonning qabilalar istiqomat qiluvchi hududlarida boshpana topgani taxmin qilinadi. Biroq Pokistonda qo'lga olingan Taliban jangarisiga ko'ra, AQShning uchuvchisiz boshqariladigan uchuvchilari tomonidan amalga oshirilayotgan havo zarbalari tufayli ko'pgina jangarilar Pokiston hududiga kirmaslikni afzal ko'rmoqdalar. Bundan tashqari jangari Osama bin Ladenning sog'lom ekanligini ham ma'lum qilgan. Biroq Taliban jangarisining bu kabi bayonotlarini tasdiqlashning imkoni yo'q. Pokiston hukumati ham Al-Qoida yetakchisining mamlakat hududida berkinayotgani borasidagi ma'lumotlarni inkor qilib kelmoqda. Joriy hafta Londonga safar qilgan Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizog'loni AQSh Osama bin Ladenning qayerda ekanligi borasida ishonchli ma'lumotni Islomobodga berishi lozim degan fikrni bildirdi. G'iloniy shuningdek hukumat kuchlari chegara hududlarida terrorizmga qarshi olib borilayotgan amaliyotlarda ulkan muvaffaqiyatlarga erishganini bildirdi. Robert Gatesning AQSh telekanaliga bergan intervyusidan bir necha kun avval esa AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistonga qo'shimcha 30 ming askar yuborish to'g'risidagi qarorini oshkor qildi. Oq uy rahbari bu borada qilgan chiqishida AQSh sentyabr xurujlariga javoban urushga kirishgani va Taliban harakati Osama bin Ladenni AQShga topshirishdan bosh tortgandan so'ng AQSh qo'shinlari Afg'onistonga bostirib kirganini bildirdi.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHzlarda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHzlarda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHzda. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHzlarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Pragadan gapiryapmiz. Biz bilan birga qoling, siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ortda qolgan hafta so'ngida Tojikiston jamoatchilik kengashining navbatdan tashqari yig'ilishini boshqargan prezident Emomali Rahmon 2010 yil fevralda mamlakatda bo'lib o'tadigan navbatdagi parlament saylovi shaffof va xalqaro me'yorlar talabi doirasida o'tishini kafolatlagan. O'z navbatida Emomali Rahmon siyosiy doiralar va partiyalar vakillarini siyosiy tadbir arafasida turli xil xiyonatlarga qo'l urmaslikka chaqirgan. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
4-dekabr kuni Tojikiston jamoatchilik kengashining navbatdan tashqari yig'ilishida Emomali Rahmon siyosiy partiyalar vakillariga murojaat qilib, navbatdagi parlament saylovlari shaffof va demokratik tamoyillarga asoslangan holda o'tishini kafolatladi. Men prezident sifatida oldimda turgan siyosiy tadbir shaffof va demokratik tarzda o'tishi tarafdoriman. Oldinda turgan muhim siyosiy tadbirda mamlakat fuqarolari erkinligi har tomonlama ta'minlanishiga kafolat beraman va barcha davlat idoralari mas'ullaridan Tojikistonning saylovlar to'g'risidagi qonuni talablariga rioya qilishni qat'iy talab qilaman, deya ta'kidladi Emomali Rahmon jamoatchilik kengashi vakillari huzurida so'zlagan nutqi davomida. Shuning bilan birga Tojik prezidenti 1997 yil So'g'd viloyati markazida millat dushmanlari tomonidan o'ziga nisbatan uyushtirilgan suiqasd va o'shanda portlatilgan granata qoldiqlari haligacha badanda saqlanib qolganiga to'xtalar ekan, siyosiy doiralar va partiyalarning oldinda turgan siyosiy tadbirda turli xildagi nomaqul ishlarga qo'l urmaslikka chaqirdi. Parlament saylovlarining demokratik shaffof o'tishini, buning uchun esa ijroiya hokimiyatlarining qonunga xilof xatti-harakatlar va falsifikatsiyaga yo'l qo'ymasliklarini qat'iy talab qilaman, deya ta'kidladi Emomali Rahmon. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi raisi Muhiddin Kabiriy esa mamlakat parlamentiga saylov to'g'risidagi qonunda mavjud ayrim nuqsonlar tuzatilmas ekan, navbatdagi ovoz berish jarayoni demokratik tarzda o'tishiga ishonmasligini bildirdi.
Chi banda dar loyzaroni xud gustamki, qonun kambudiyo dorad, vali agar va'da prezident amali shava.
Men bugungi yig'ilishda qonunda mavjud nuqsonlarga to'xtalib o'tdim. Prezident parlament saylovlari shaffof o'tishini kafolatlashiga oid bergan va'dasiga vafo qilsa, shuningdek parlament saylovlari to'g'risidagi qonunda xatoliklar tuzatilsa, mamlakatda haqiqiy demokratik parlament tashkil topishi mumkin deb o'ylayman, deydi Muhiddin Kabiriy. Islom uyg'onish partiyasi rasmiysi qonunning 33-moddasiga binoan diniy tashkilot yoki jamiyat rahbari bo'lgan shaxs parlament yuqori palatasi deputati bo'lish huquqiga ega emasligini aytganlariga misol tariqasida keltirdi. Unga ko'ra, bu fuqarolar huquqlari din va vijdon erkinliklarining poymol qilinishidan boshqa narsa emas. Aslida Muhiddin Kabiriy mamlakat jamoatchilik kengashining bu galgi yig'ilishi avvalgi yig'ilishlardan ko'p jihatlar bilan farq qilganini ma'lum qildi. Oldingilari boshdan oxirigacha faqat prezidentni ulug'lash, maqtash, olqishlash bilan o'tardi. Bugungi yig'ilishda esa bu kabi ta'rif tahsinlar umuman kuzatilmadi. Aniqrog'i, prezidentning o'zi bunga yo'l qo'ymadi deya ma'lum qildi muxolifatdagi partiya rasmiysi. Mustaqil tanlovchilarga ko'ra, davlat rahbarining parlament saylovlari shaffof va demokratik prinsiplarga xos o'tishini kafolatlashi parlament saylovlarining haqiqatan ham shaffof o'tishi ta'minlanadi degan ma'noni anglatmaydi.
Maqomati mahalliy ijroya intixoboti parlamoni.
Bugungi yig'ilishda siyosiy partiyalar va jamoatchilik kengashining ko'pchilik a'zolari parlament saylovi to'g'risidagi qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishini taklif qilishdi. Ammo bu taklif prezident tomonidan e'tiborga olinmadi. Yig'ilish ishtirokchilarining mahalliy hokimiyatlar saylov jarayoniga aralashmasligiga oid taklifi nazarga olinib, prezident tomonidan ular ogohlantirilgani bilan parlament saylovi haqiqatan shaffof o'tishiga ishonish qiyin. Menimcha, eng avvalo qonun nuqsonlaridan tozalanishi shart, deydi mustaqil ta'limchi. Mamadazimovga ko'ra, mamlakatda tinchlik ustuvorligini saqlab qolish, milliy birlik mustahkamligini ta'minlash uchun qonunlar nuqsonsiz bo'lishi va davlat rahbaridan tortib mahalliy hokimiyat pastki bo'g'inlariga qadar hamma qonun talablariga qat'iy rioya qilishi zarur. Tojikiston parlamenti yuqori palatasining 8 vakili prezident tomonidan tayinlanib, qolgan 25 vakili esa saylov uchastkalarida saylovchilar tomonidan saylanadi. Yuqori palata vakillari qatorida parlament quyi palatasining 63 vakili kelasi 5 yil uchun saylanadi. Tojikiston parlamentining navbatdagi saylovi 2010 yil fevralda bo'lib o'tishi kutilmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Rabshon.
Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Poytaxt Kobul qamoqxonalaridan birida saqlanayotgan o'nlab mahbuslar bir necha oylardan beri ularning ishlari ko'rib chiqilmayotgani borasida shikoyat qilganlar. Umumiy soni 400 kishidan ortiq ekani aytilayotgan mazkur mahbuslar Afg'oniston bosh prokuraturasiga ariza yozib, ushbu muammoga e'tibor qaratishni so'raganlar. Bu mahbuslar orasida 18 nafar chet ellik fuqarolar borligi ham aytiladi. Tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan tanishtiradi.
Afg'oniston bosh prokuraturasi Muhammad Ishoq Alikuning 400 kishidan oshiroq mahbuslar saqlanadigan Kobul viloyati qamoqxonasini yaqindan kuzatish chog'ida turli ayblovlar yuzasidan qamalgan mahbuslarga jurnalistlar oldida o'z shikoyatlarini bayon etishga ruxsat berilgan edi. Mazkur mahbuslardan biri mana bunday shikoyat qildi.
Hedom, qatl, riyo meshat. Ammo insonhoy dar mavzui huquq 4 sol dar zindon.
Qotillikka ayblanib oliy jazoga hukm etilganlar ozod qilinadilar. Lekin oddigina huquqiy masala yuzasidan odamlar kamida 4 yil pul sharhi turmasida qoladilar. Xudo uchun prokuraturalaringiz amallarini bir oz nazorat qiling. Ikkinchidan, shu yerda kamida 400 kishi saqlanadi. Ular jumlasidan 100 kishisi gunohkor bo'lsa, qolganlari gunohsizlar. Kuydik, yondik. Ammo Afg'oniston bosh prokuraturi mahbuslarning ba'zi bir iddaolarini rad qilib, har bir aybdor shaxs uning ishini tekshiradigan prokuraturni poraxo'rlikka ayblab, o'zini gunohsiz ekanini da'vo qiladi dedi. Ayni holda Muhammad Ishoq Aluku Kobul viloyati turmasida saqlanadigan aybdor shaxslar ishlarini yaqindan tekshirib, kelasi bir hafta ichida ayblari isbotlanmagan hamda mamlakat prezidentining afv farmoniga to'g'ri keladigan qator mahbuslarni ozodlikka chiqarish uchun sa'y harakat olib borishini tilga oldi. Haligacha taqdiri belgilanmagan mahbuslar, hibs muddati to'lganlar, turma sharoitidan shikoyati bo'lgan aybdor shaxslar arizalarini jamlab oldim. Ushbu arizalarni yaqindan tekshirib, imkon qadar o'rtaga qo'yilgan muammolarni bartaraf etish uchun harakat qilamiz. Shuningdek, Qurbon hayiti munosabati bilan Afg'oniston prezidenti tomonidan e'lon etilgan afv farmonini tezda tatbiq etamiz. Poytaxt Kobul turmasida 18 kishi chet el davlatlari, jumladan Avstraliya, Sri Lanka, Iron, Hind va boshqa bir qator mamlakatlar fuqarolari saqlanayotgani aytiladi. Aytilishicha, mazkur mahbuslar narkotiklar kontrabandachiligi, qotillik, o'g'irlik, shaxslarga tajovuz qilganlikka ayblanib qamalganlar. Shuningdek, Afg'onistonning ayrim viloyatlari, jumladan Badaxshon turmasida saqlanadigan mahbuslarning og'ir sharoitda kun kechirayotganliklari borasida ham turli xabarlar yetib kelmoqda. Aytilishicha Badaxshon viloyati tumanlari qamoqxonalarida yashash uchun lozim sharoit yo'qligi va to'yib ovqat yeyolmayotganliklaridan aziyat chekadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Pragadan gapiryapmiz, eshitirishlarimiz davom etadi. O'tgan asrning 20-chi yillarida, 30-chi yillarida o'sha sobiq kommunistlar O'zbekistonga kelgandan keyin, O'zbekistonni egallab olgandan so'ng juda ham ko'p o'zbekistonliklar vatandan tashqariga muhojirlikka ketishga majbur bo'lgan edilar. Pokistondan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Abdulhaq Haqqoniyning aytishicha, ularning ota-bobolari o'tgan asrning 30-yillarida shu Surxondaryoning shu Sariosiyo, Denov tumanlaridan yoki shu Qiziriq tumanlaridan shu yerlarda yashaganlar va ularning ota-bobolari shu 30-yillarida bu yerdan qochib, shu sobiq kommunistlarning tazyiqidan qochib Afg'onistonga o'tib ketganlar va ular Afg'onistonda 25-30 yil yashagandan so'ng Pokiston va Afg'onistondagi urushlardan so'ng Pokistonga hijrat qilishga majbur bo'lganlar. Shu paytgacha esa ular shu Pokistonning shu Afg'oniston bilan tutash tumanlarida 25-30 ming o'zbekistonlik hozir ham o'sha yerda ularning bola chaqalari, nabiralari ham yashayotganini aytadi. Biz Abdulhaq Haqqoniy bilan suhbatda bo'ldik va u yerdagi o'zbeklarning ahvoli haqida so'radik. O'zbeklar, Pokistondagi o'zbeklar shu paytgacha ular fuqarolik olmagan ekan, shu paytgacha ular fuqaroliksiz, bir hujjatsiz yashayverib ekan va ular O'zbekistonga, ota yurtlariga, ota bobolari yurtlariga qaytishini O'zbekiston hukumatidan iltimos qilishlarini aytadi.
Men Abdulhaq Haqqoniy, Kuveytdagi Pokistondan gapirib turibman. O'zbek xalqini namoyandasiman. Bizlarda 30 yil bo'ladi Pokistonda yashaymiz, Kuveytdagi Pokistonda. Bizlarning asl bobomiz, bobolarimiz Surxondaryolik. Surxondaryolik 70 ilgari Afg'onistonga kelgan, bir 30-35 yil Afg'onistonga to'xtab, keyin Afg'onistonga notinchlik kelgan, noaromlik kelgan, shu sababli Pokistonga kelganmiz. Hozir 25 yil, 30 yil bo'ladi. 30 yil bo'ladi. Hozir Pokiston ham notinch, noaromlik, o'zbeklarga ko'p azob aziyat beradi. Bizlar shu sababli qanday qilarimizni bilmaymiz. Bizlarning bobolarimiz aytadiki, ketsak O'zbekistonga, Surxondaryoga borib shu yerda yashasak bobo yusimiz dedi. Aytadiki, qazoq mazim, turkman mazimni, qazoqlarni Qozog'iston tilatib oldi yaton joylariga davlati. Turkmanlarni Turkmaniston tilatib oldi. Bizlarni ham iltimos qilamizki, O'zbekiston tilatib olsa Surxondaryoga degan umidni qiladi bobolarimiz. Shu sababli biz ham o'zbek xalqini namoyandasi ozodlik dodisini tarixidan ovozimizni O'zbekiston xalqiga, ayniqsa ham Islom Karimovga yetkazsak, bizlarni ham Pokistonga hozir ko'p notinchlik, noaromlik, bizlarga ozor aziyat beradi. Bizlarni shu Surxondaryoga, O'zbekistonga tilatib olsa deymiz. Shunday umid qilamiz.
Sizlar ko'pchilikmi, sizlar u yerdan O'zbekistondan borganlar?
Ko'pchilik 25 ming xona bormiz, uy bormiz. Qo'ng'irot toifasidanmiz. Qo'ng'irot, o'zbekni qo'ng'irot toifasidanmiz, Surxondaryolik.
Alpomishni avvaldan ekan sizda bo'lmasa?
Bali.
Hozir endi Pokistonning qaysi viloyatida dedingiz?
Bular Pokistonni Balochiston, Kuveyt viloyatida yashaymiz 25-30 yildan beri.
Bu Afg'onistonga chegaradosh viloyatmi?
Afg'onistonga chegaradosh viloyat, Afg'onistonga chegaradosh.
Vaziristongachi?
Men Vaziristonga uzoq, Vazirstonga yaqin emas, uzoq. Bizlarni shu o'zbeklar deb bizlarga ko'p ozor aziyat beradi. Xo'p, bizlarni qaysi bir sanadimiz ham yo'q, qo'limizda madrakimiz ham yo'q, shu sababli bizlarga ko'p ozor beradi. Bizlar umid qilamizki, shu O'zbekiston bizlarni tutasa, yana bobo yurtimizga borsak, ba'zi bobolar ham mana shu yerda hozir qarzi bobolarimiz bor, shundoq armon qiladi, umid qiladi. Bizlarning iltimosimiz shu.
Sizlarning u yerda gaplashishlaringiz qanday? U yerda qaysi tilda gaplashasizlar? O'zbekcha tildami yoki Pokistoncha, urdu tilidami?
O'zbekcha Yo, o'zbekcha tilda gapirishamiz. O'zbekcha tilga gapirishamiz. Mana men hozir gapirib turibman. Ana shu tilga gapiramiz.
Masalan, sizlar turgan joy o'sha bir bizda O'zbekistonda tuman deyishadi. Tumanday joymi? O'zbeklar bir joyda muqim yashaydimi yoki hammasi har yerda sochilib yashaydimi?
Yo'q. 3000, 4000, 5000 uy shunda bir yerda yashaydi. 5000 uy bir yerda, 3000 uy bir yerda, 2000 uy bir yerda shunda yashaydi.
Sizlar
o'qishda shoshilgan emas.
Bolalar o'qiydimi maktablarda, ta'lim oladimi, dars oladimi, qaysi tilda?
Ta'lim oladi. Mavlamiz bor, injenerimiz bor, doktorimiz bor, mullamiz bor, ta'lim oladi, bachalar maktab o'qiydi, mulla o'qiydi, bachalar ko'p yaxshi kompyuterni biladi, o'rgangan. Ingliz tilini biladi, arabcha tilini biladi, pokistoni tilini biladi. O'qiydi, maktab o'qiydi.
Yumushlaringiz ne? Ne bilan mashg'ulsizlar?
Korxonaga mashg'ulmiz, korxonalar qilib qo'yamiz, bozorga borib, shaharga korxona tijoratlik qilamiz. Ba'zi hukumat ishiga olmaydi bizlarni, nima uchunki bizlarni saradimiz yo'q.
Saradingiz nima degani u? Sizni fuqaroligingiz yo'qmi?
Madrak, bir noma, masalan, bir noma, tobiya, sanad, madrak.
Shahrivandlik, ya'ni fuqaroligingiz yo'q-a?
Bala, shahrivandimiz yo'q, bizlarni har yerda bo'lsa ishlaydi, ozor beradi, pulimizni oladi, bandi qiladi. Hozir ham bizlarni qarib 1000-2000 nafar bandimiz bo'lsa mumkin, bandi xonasida, qamoqxonasida, Pokistonni qamoqxonalarida.
Sizlarning mana bu O'zbekiston Islomiy harakatiga, bu jangarilarga aloqalaringiz yo'q-a?
Yo'q, u nimalarga, bu urush kishilariga, notinchliklarga?
Aha.
Yo'q, bizlar orammiz, bizlar o'z vazifamiz bilan, yo'q, bizlarda ularga ishimiz yo'q. Agar bizlar ularga qo'shilsak, bizlarni keyin hukumat Pokiston hammamizni qirib tashlaydi. Bizlar yo'q, bizlar g'arimmiz, bizlar hukumat Pokiston joy bergan bir dashtdan shu yerda o'ltiribmiz o'z istiqbolligimiz bilan.
Uy joy qurganmisizlar? Uy joy, hovli?
Ha. Hovlimiz bor, uy joyimiz bor, barqimiz bor, gazimiz bor, hamma narsa bor, hamma narsamiz bor. Lekin bizlar uchun chunki Pokiston hukumat ko'p ozor beradi bizlarga. Bizlarni shahrivandligimiz yo'q. Shu sababli bizlarga notinchlik, noaromlik kelgan. Bizlar iltimos, bobolarimiz aytadi, iltimos qilayik, O'zbekiston nimasiga, davlatiga ki bizlarni tiratib olsa degan umidga shunday orzu qiladi.
Sizlar masalan bir yig'ilishib bir elchixonagami, O'zbekiston elchixonasigami yoki O'zbekiston tashqi ishlar vazirligiga bir noma, bir maktub bitmadilaringizmi?
Bitganimiz yo'q, hozir bitganimiz yo'q. Mana endi ozodlik tariqasidan agar tashqi ishlar vaziriga, O'zbekistonning tashqi ishlar vaziriga ozodlik radiusi tariqasidan agar yetib kelsangiz va bizlarga albatta nimasini bersangiz, shumorasini bersangiz, bizlar o'zimiz qo'ng'iroq qilsak, nambarini bersangiz.
Mayli, biz beramiz ularni. Sizlar O'zbekiston tarixiy vatanga qaytishni hamma orzu etadimi?
Orzu etamiz. O'zbekiston tarixi, bizlarni oldimizda o'zbekcha farhangi bor. O'zbek tarixlari bor, bobolarimizning tarixlari bor. O'zbek tarixlari, o'zbek farhangi bizlarni oldimizda bor. Bizlar hech unutganimiz yo'q o'zbek tarixini, o'zbek farhangini, tilini.
Bobolar kommunistlardan, bolshevoylardan qochib kelishganda, shularda zulmida.
Ha, shu sababda O'zbekistonga notinchlik, noaromlik kelgandan keyin bobolarimiz shu Omu daryodan Afg'onistonga kelgan, Afg'onistonga keyin bir 35 yil istiqomat qilgan, o'ltirgan, undan keyin Afg'onistonga notinchlik kelgan sababli Pokistonda o'tgan chegaradoshi, Afg'oniston chegaradoshi Pokistonga kelganmiz. Hozir Pokistonda ham bizlar notinch, noarommiz. Buning uchunki mana qozoqim kuzida qozoqlarni hammasini Qozog'istonga tilatib ketdimiz, mulki Qozog'istonga. Qirg'iz kuzida, turkman kuzida hammasini tilatib ketdi, bir o'zbek qolib qolganmiz bizlar. Bizlarni iltimosimiz shu.
G'ariblik shahrida yursam, mana yo'qlar kishim bormi deb yozgan edi o'zbek shoiri Bobo Rahim Mashrab. O'tgan asrning 30-yillarida O'zbekistondan qochib, boshpana so'rab Afg'onistonga o'tib, Pokistonga borgan 10 minglab o'zbeklar hozir o'sha yerda yashamoqdalar va ular o'z tarixiy vatanlariga qaytish orzusida ekanliklarini aytdilar. Ularning aytishlaricha o'sha yerda yashayotgan qirg'izlar, qozoqlar va boshqalarni allaqachon o'z hukumatlari ularning tili bilan aytganda tilab olishgan va ular ham ularni O'zbekiston hukumati
tilab olishini iltimos qilmoqdalar. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimiz so'ngida esa hurmatli tinglovchi, sizlarning takliflaringizni inobatga olib, o'zbek xalq hofizi Ma'murjon Uzoqov ijrosidagi dilbar qo'shiqlardan birini e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat, tinglang.
آنی مرن کرامی خسرت آبول غی آداست.
Sayrı gamı gitti, bu kinil mülkü düveyre yandı.
qaraq mayla banu dil bir dalna bulgun ana aba chokargan hajringa qacham bulsa girib dar ish qichra bulashak dardiga anishad labin kildim dalla it qalmat shamsha dardiga anishad labin kildim dalla it qalmat shamsha